Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Hiljade građana širom Srbije od sinoć odaje počast ubijenim učenicima i čuvaru osnovne škole Vladislav Ribnikar u Beogradu, dan nakon što je 13-godišnjak iz vatrenog oružja svog oca ubio 8 učenika i radnika obezbjeđenja i 7 ranio. Svijeće se pale u Beogradu, Novom Sadu, Valjevu, Užicu i drugim gradovima. Veliki broj mladih okupljen je ispred same škole u Beogradu. Pored svijeća i cvijeća okupljeni se od nastradalih opraštaju i pisanim porukama. Saslušanje oca učenika koji je pucao u đake zakazano je za 5. maj i tereti se za krivično djelo protiv opšte sigurnosti, za koje je zapriječena kazna od 2 do 12 godina zatvora. Temu je određen pritvor od 48 sati, izjavio je za RTS Nikola Uskoković iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je najavilo opsežnu kontrolu kod svih vlasnika oružja nakon što je utvrđeno da je učenik pucao iz oružja svog oca. Dio prosvjetnih radnika okupljenih u sindikatu Nezavisnost i Uniji sindikata prosvjetnih radnika Srbije obustavlja rad u petak 5. maja. Zaposleni će tog dana biti u školama i drugim obrazovnim ustanovama, ali neće izvoditi nastavu. U Bihaću je uhapšen mladić koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu po obrascu kakav se dogodio prethodno u Beogradu. Sjednica vlade Crne Gore je počela minutom ćutanja zbog tragedije u Beogradu. Različiti dijelovi Ukrajine su pod intenzivnim ruskim napadima dronovima, ali je većinu uništila ukrajinska protivvazdušna odbrana. Napadi su uslijedili dan nakon što je više od 20 civila ubijeno bespilotnim letjelicama iranske proizvodnje, dok je Moskva nastavila da gađa grad Bahmut, koji je bio centar ruske ofanzive. U ovoj emisiji još možete čuti. Okupljene na mjestu tragedije u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Poznala nikoga nisam. Velika mi tuga, veliki bol.
Ja sam majka 3 djece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima.
U Budvi u Crnoj Gori roditelji đaka su također odali počast ubijenima u Beogradu.
Ovo je minimum što svaki iole normalan roditelj može da doprinese.
Poslušajte kako društvene mreže učenicima nisu samo izvori informacija, nego preko njih prihvataju i rizične obrasce ponašanja, psiholog Luka Ristić.
I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili šerova, osjećaju se otišteno, depresivno, anksiozno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dvoje ranjenih u jučerašnjoj pucnjavi u školi u Beogradu je u kritičnom stanju, saopštilo je rukovodstvo Kliničkog centra Srbije. Zbog stradanja 8 učenika i 1 čuvara škole i ranjavanja 7 zaposleni u prosvjeti Srbije za sutra su najavili štrajk. Dan nakon tragedije vlada Srbije predložila je oštriju kontrolu vlasnika oružja i veću odgovornost za maloljetne učinioce krivičnih djela. Iz Beograda izvještava Dušan Komarčević.
Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je da su nastavnici i 2 učenika koji su juče ranjeni u pucnjavi u školi u Beogradu dobro, da su budni i da sa njima lekari razgovaraju.
Što se tiče 4. pacijenta, on je najteži naš pacijent, on je kao takav i najteže povređen i došao u urgentni centar sa teškim, kompleksnim, prostrelnim povredama grudnog koša, vrata i kičme. On je juče ceo dan proveo u operacionoj sali, malte ne, to su bile 2 operacije. On je bolje, on je budan, ali moramo biti jako oprezni i moramo ga kvalifikovati još uvijek da je stanje kritično. Mi danas planiramo seriju kontrolnih pregleda, seriju kontrolnih snimaka, da vidimo efekte jučerašnjih operacija, pa ćemo da vidimo.
Rekao je dr. Ašanin za Radio Televiziju Srbije. Direktor dečje bolnice u Tiršovoj Siniša Dučić rekao je da su 2 dječaka koja su zadobila rane nogu stabilno, dok je devojčica koja je operisana sa povredom glave u kritičnom stanju. Za sada nisu planirane nove operacije, izjavio je Dučić. Zaposleni u beogradskim gimnazijama, članovi foruma beogradskih gimnazija zajedno su sa svojim učenicima paljenjem sveća i polaganjem cveća odali počast žrtvama tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Neki od okupljenih su nam rekli:
Okupili smo se ovde da izrazimo žaljenje, tugu, revolt, bes. Situacija u našoj prosveti je jako loša već dosta dugo vremena. Razni incidenti se dešavaju, ništa se ne rešava, ministarstvo ostaje gluvo na sve naše apele za pomoć. Prosto svi moramo da se pogledamo u oči i da shvatimo da moramo da se menjamo, da moramo nešto da uradimo, da prevaziđemo ovu situaciju.
Prosto ovo je jedno okupljanje da izrazimo tugu. Ovo je i tuga i saučešće, ali i strah. Šta će se u narednim danima ili godinama dešavati? Više od 30 godina mi živimo u jednom jako napetom i prilično teškom periodu.
Hiljade građana se u četvrtak od prepodnevnih časova okuplja ispred škole Vladislav Ribnikar u Beogradu.
Poznala nikoga nisam. Velika mi tuga, veliki bol. Očajna sam, tužna, ne mogu da pomislim da ta deca koja su ujutru ispraćena u školu da nisu se vratile. Moje saučešće roditeljima, a pritom i onom čoveku, ocu od ovoga deteta, tuga i to.
Ja sam majka troje dece i došla sam da podelim ovaj moment sa mojim sugrađanima, sa drugim majkama i sa drugim roditeljima i uopšte ne želim da zamislim kako je svima njima koji su juče poslali decu u školu i ta deca nisu nikad izašla iz te škole.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da će u narednom periodu sprovesti neposrednu kontrolu na adresama vlasnika oružja, kako bi utvrdilo da li ga drže u skladu sa propisima, razdvojeno od municije i zaključano u adekvatnim ormarima, kasama i sefovima. MUP je naveo da će nesavesnim vlasnicima oružje biti oduzeto i apelovao da ga drže nedostupno drugim licima, posebno deci. Veliki broj građana u Beogradu u redovima čeka ispred Instituta za transfuziju kako bi dali krv za ranjene u pucnjavi u beogradskoj školi. Mirjana Knežević iz tog instituta rekla je da je odmah bilo dovoljno rezervi krvi za povređene, kao i da je skoro 500 ljudi dalo krv u danu tragedije. Načelnik školske uprave Dragan Filipović izjavio je da do ponedeljka 8. maja neće biti nastave u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojoj je u oružanom napadu učenika 7. razreda ubijeno 8 učenika i jedan radnik obezbeđenja. On je za Radio Televiziju Srbije rekao da će 5. maja biti održan sastanak sa nastavnicima i rukovodstvom škole radi organizacije aktivnosti za podršku deci. Unija sindikata prosvetnih radnika saopštila je da u petak 5. maja neće biti nastave u školama u Srbiji.
Nemi smo pred činom koji nas je naterao da zatvorimo škole. Sve što činimo i što ćemo činiti je u najboljoj nameri da učinimo škole bezbednim mestom za obrazovanje i vaspitanje sve naše dece.
Saopštila je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije. U četvrtak u Čačku, Lučanima i Dragačevu zbog štrajka ne radi 24 od ukupno 28 škola. Vladimir Adžić, predsednik sindikata obrazovanja Čačak, rekao je da nastave neće biti ni sutra.
U Uniji imamo preko 800 škola i blizu 30.000 ljudi. Odluka Unije za sutra je sledeća. Svi zaposleni, članovi Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, obustavit će rad 5. maja, zaposleni će tog dana biti u školama, ali neće izvoditi nastavu.
Predsednik Nezavisnog sindikata prosvetnih radnika Srbije, Dušan Kokot, izjavio je da će štrajk prosvetnih radnika trajati do razrešenja ministra prosvete Branka Ružića. Kokot je za televiziju N1 rekao da ministar nema ličnu odgovornost u tom slučaju, ali da mora biti smenjen. Demokratska stranka zahteva momentalnu smenu ministra prosvete Srbije Branka Ružića zbog tragedije u beogradskoj školi. Daleko je od toga da Ružić ne snosi bar deo odgovornosti jer nije preduzeo sve potrebne mere za prevenciju nasilja u školama, saopštila je između ostalog Demokratska stranka. Smenu ministra Ružića zatražila je i Inicijativa mladih za ljudska prava koja je saopštila.
Sramnom izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre za stradanje u školi, Ružić je bezobzirno politički zloupotrebio veliku tragediju.
Navela je između ostalog ta nevladina organizacija. Evropski pokret u Srbiji zatražio je od nadležnih da preduzmu sve kako se slične tragedije ne bi ponovile i oštro osudio izjavu ministra Ružića.
Vlast koja zarobljavanjem institucija, gušenjem slobode medija i izražavanja, promovisanjem govora mržnje i netolerancije, oblikuje javno mnjenje po svom nahođenju, kreirajući dominantan osjećaj teskobe, mora da preduzme odgovornost.
Naveo je, između ostalog, Evropski pokret u Srbiji. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, Pozvao je građane da se na pomenu u beogradskim crkvama pomole za ubijene u školi u Beogradu. Beogradski nadbiskup Ladislav Nemet izrazio je saučešće svim ožalošćenima povodom napada u Beogradskoj osnovnoj školi. Nemet je ocijenio da ta tragedija poziva sve na važnost radikalnih mera u prevenciji nasilja u školama i među decom, saopštila je Beogradska nadbiskupija. Posle tragedije u Beogradskoj osnovnoj školi koja se dogodila u sredu, vlada Srbije na sednici u četvrtak donela je odluku kojom predlaže moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja na 2 godine, te da u naredna 3 meseca mora da bude završena revizija izdatih dozvola za držanje oružja. Istom odlukom predloženo je i da se u roku od 6 meseci završi kontrola lica koja imaju dozvole za držanje oružja, posebno u smislu njegovog bezbednosnog smeštanja i čuvanja. Nadležnom ministarstvu vlada predlaže i da razmotri mogućnost izmena krivičnog zakonika kako bi se starosna granica za krivično-pravnu odgovornost maloletnih lica snizila sa 14 na 12 godina uz poštovanje međunarodnih i evropskih standarda, kao i da se u roku od mjesec dana pripreme propisi kojima će se omogućiti uvođenje obaveznih testova za narkotike u srednjim školama i u osnovnim školama za učenike 7. i 8. razreda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministar prosvjete Srbije Branko Ružić poslije tragedije u Beogradu rekao je na konferenciji za štampu da je evidentan, citat, kancerogeni uticaj interneta, videoigrica i takozvanih zapadnih vrijednosti, kraj citata. Komentare mladih prenose Iva Gajić i Miljana Miletić.
Klasično okrivimo nekog i ne snosimo posledice, nego nam je lakše da okrivimo nekog drugog.
Da, sve krivimo zapad.
Čuli smo Mariju Đurić i Teodoru Tomić iz Beograda, koje kažu da je pre u pitanju nedovoljno obraćanje pažnje na funkcionalnu porodicu i školski sistem.
Briga o mentalnom zdravlju, obrazovani sistem naš da se promeni i to sve ako bi se promenilo bi se i ovo, ne bi se desilo to.
Da, jer ne bi to dete uradilo to da je kao imalo srećan život, da je bilo srećno, da ne bi imalo tu količinu besa.
One ističu da mentalno zdravlje mladih nije na visokom nivou. To potvrđuju i podaci UNICEF-a iz oktobra 2022. koji kažu da je svaki 6. adolescent od 16 do 17 godina u Srbiji pod rizikom lošeg mentalnog zdravlja, a da više od 21% na nedeljnom nivou prijavljuje nervozu. Ipak reakcije na izjavu ministra Ružića bile su i drugačije. Poslušajmo šta je rekao Ognjen Tutić iz Sremske Mitrovice.
Po meni je konferencija u celosti za ostavke. Tragedija je ogromna, nesaglediva i potpuno je neodgovorno govoriti o tome na taj način. Ko je kriv? A pogotovo jel upirati prstom na zapad, video igrice i ne znam nešto kao šta borimo se protiv vetrenjača.
Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava zatražila je smenu ministra prosvete Branka Ružića zbog političke instrumentalizacije tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Izjavom da sistem nije zakazao, pri čemu je optužio zapadne vrednosti, internet i video igre, ministar Ružić umjesto da preuzme odgovornost i podnese ostavku, nije propustio priliku da bezobzirno politički zloupotrebi veliku tragediju, navodi se u saopštenju te organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić i Iva Gajić.
Petak, subota i nedjelja u Srbiji su proglašeni danima žalosti zbog jučerašnje tragedije. U ambasadi Srbije u Bosni i Hercegovini će sutra biti otvorena knjiga žalosti povodom tragedije u toj zemlji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković rekao je da će danas u Beogradu odati počast za nastradale i prenijeti poruku građanima Srbije da je Bosna i Hercegovina uz njih u ovom teškom trenutku. A vlada Republike Srpske za sutra je proglasila dan žalosti, dok je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić rekao da je to žalost za cijelu državu, a ne samo za jedan njen dio. Mladić iz Bihaća, koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin, u srednjoj školi u tom gradu je priveden u policiju. Mladić je na društvenim mrežama objavio poruku nakon što je u Beogradu 3. maja 13-godišnji dječak ubio u školi 8 đaka i radnika obezbiđenja škole. Istovremeno komesar policije Jusuf Mešić je za Radio Slobodna Evropa kazao da je u policiju stiglo više prijava građana u vezi iste osobe, Mešić kaže.
Mladić iz Bihaća koji je objavio na društvenim mrežama poruku kako se sprema da počini zločin u srednjoj školi u tom gradu je priveden u policiju. Mladić je na društvenim mrežama objavio poruku nakon što je u Beogradu 3. maja 13-godišnji dječak ubio u školi 8 đaka i radnika obezbjeđenja škole. Istovremeno komesar policije Unsko-sanskog kantona Jusuf Mešić je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u policiju stiglo više prijava građana. U vezi iste osobe Mešić kaže:
da smo dana 7.10.2022. godine također poduzimali mjere i radnje svoje nadležnosti, jer je isto navedeno lice na svom profilu objavilo kako je silovalo jednu djevojčicu, da ću to ponoviti. Svemu tome smo također obavijestili kantonsko tužilaštvo, pošto se tad radilo o maloljetnom licu, dežurni tužilac kantonskog tužilaštva je saslušao navedeno lice kantonskog tužilaštva, gdje je kasnije utvrđeno i tužilac je upustio istragu po tom događaju. O ovom događaju će se nastaviti rad od strane federalne uprave policije i državnog tužilaštva.
A iz ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini su za Radio Slobodna Evropa rekli da će u petak od 10 do 13 i od 14 do 17 sati biti otvorena knjiga žalosti zbog tragedije koja je pogodila ovu zemlju. Zbog toga će zastava na ambasadi biti spuštena na pola koplja, a u Srbiji od sutra trodnevna žalost. Iz ambasade su rekli da će knjiga žalosti biti otvorena i u ponedjeljak u istom vremenskom periodu.
Povodom oružanog napada maloljetnika u Beogradu, Savjet roditelja druge osnovne škole u Budvi u Crnoj Gori je organizovao okupljanje na kojem je minutom ćutanja odata pošta preminulima, a potom je nadležnima upućen zahtjev za većom bezbjednošću u školama. Iz Budve izvještava Jasna Vukićević.
Roditelji budvanskih osmoškolaca su minutom ćutanja odali poštu djeci i radniku obezbjeđenja koji su ubijeni u beogradskoj školi u oružanom napadu maloljetnika. Većina izbjegava da govori za javnost jer kažu riječi je teško naći za takvu tragediju.
Došli smo ovdje da odam poštu preminulima u ovom, ne znam, mislim, ja sam totalno šokirana i kao i svi roditelji. Ja se nadam da da se ovo više nikad u životu neće ponoviti. Eto tako, ne znam šta bi još rekli, stvarno. Ne znam.
Što je najgore od svega, što tu djecu ništa ne može vratiti roditeljima. To je najgore od svega. A ovo je minimum minimuma što svaki iole normalan roditelj koji vodi računa o svojoj porodici, o svom djetetu, može da doprinese tim jadnim roditeljima koji su djecu poslali u školu toga jutra i njih više nema. Eto, to je.
Pa ovdje smo da bi, eto, tim jadnim roditeljima na neki način, to je u stvari djeci, na neki način odali počast i pokušali na našim prisustvom da spriječimo da se to našem društvu ne dogodi. Da pokušamo da više razgovaramo o stvarima koje djecu muče, prvenstveno djecu, a poslije nas roditelje. I da se čuje glas, da roditelji počnu da osluškuju svoju djecu, a ne političare, nego da budemo osvrnuti našem domu i osjećaju.
Okupljenima se obratila predsjednica Savjeta roditelja druge osnovne škole Vesna Jovanović, koja je uputila saučešće roditeljima preminulih. Potom se obratila nadležnim institucijama u Crnoj Gori apelom da prestanu da se oglušuju o zahtjeve roditelja koji traže mijenjanje zakona u oblasti prevencije nasilja i sistema nadzora.
Zato, makoliko teško, moramo pustiti glas i jasno reći da odgovorne institucije ne smiju više da se oglušuju o zahtjeve roditelja, da se iz temelja mijenja zakonska regulativa koja se odnosi na prevenciju nasilja, kako bi se jasno definisala odgovornost, nadzor i kazne za nepostupanje po istim, uvođenje novih vaspitnih mjera za počinioce i sistem nadzora počinioce njihovih porodica, pojačan nadzor policije i svakodnevni obilazak i prisustvo policajaca u blizini škola. Početak rada zaštitara u školama.
Na transparentu jednog od okupljenih roditelja je pisalo: ovaj minut ćutanja je rezultat ćutanja godinama. Prekini ćutanje. Vesna Jovanović.
Da podsjetimo da su ovo samo neke od inicijativa koje su roditelji podržali na skupu 5 minuta do 12 koji je održan u Podgorici u subotu 11. marta ove godine i da su roditelji koji upućuju ovaj glas itekako svjesni kako odgovornosti sebe samih, porodice, tako i medija i drugih, a ne samo državnih institucija. Nažalost, izgleda da je ovih 5 minuta odavno prošlo. Vrijeme je da svi podržimo promjene tako što ćemo krenuti od sebe, kako do sličnih tragedija ponovo ne bi dolazilo.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Društvene mreže osnovcima i srednjoškolcima nisu samo izvori informacija. Preko njih oni prihvataju i rizične obrasce ponašanja. Škola mora da reaguje na takve pojave, kažu psiholozi, dok nastavnici odgovaraju da im plan i program ne ostavlja puno vremena za takve aktivnosti. U školama u Doboju se žale i na saradnju sa roditeljima. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Društvene mreže su nezaobilazan dio svakodnevice odraslih i djece. Za osnovce i srednjoškolce su najčešće i glavni izvori informacija. I još što šta drugo. Psiholog u srednjoškolskom centru u Doboju Luka Ristić.
Tako da danas jedna mlada osoba koja se, je rekao bi, na jedan iracionalan način promoviše na društvenim mrežama može dobiti 100 ili 150 pozitivnih komentara, lajkova i tako dalje, što u realnom svijetu baš i nije realno, da se tako izrazim. I onda se ona suočava s tim, ima taj problem. I onda kad dobiju manje tih komentara ili lajkova ili šerova, osjećaju se potišteno, depresivno, anksiozno.
Imaju pozitivne i negativne strane, kažu neki od dobojskih srednjoškolaca Marija i Aleksa.
Na neki način se koriste kao nasilje, vršnjačko nasilje. Pozitivne strane toga su što možemo na brz način doći do nekih korisnih informacija.
Pozitivne strane jeste možemo se edukovati, negativne strane, ovisnost, nabijanje kompleksa djeci, pretjerano korištenje.
Ponovo školski psiholog Luka Ristić.
Tako da je danas uloga škole da mi se bavimo prevencijom, ranim prepoznavanjem te djece koja su u riziku i da im nekako na određen slučaj način putem razgovora, savjetovanja otklonimo te iracionalne uvjerenja koje oni imaju.
Gimnazijski profesor Zlatko Danilović kaže da predavačima u učionici zbog obimnog gradiva nije ostavljeno puno prostora za rad sa učenicima.
Jednostavno nama posao ne dozvoljava za ti 45 minuta da iskoristimo za nešto drugo, možda na času razrednika ili tako, a baš na času kada radimo, nemamo im vremena da pređemo ni ono što treba da uradimo, ali svakako taj vaspitni dio treba iskoristiti.
Vaspitanje nije samo zadatak škole, dodaje direktorica Dobojske gimnazije Jovan Dučić, Svjetlana Telebak.
Komunikacija sa roditeljima, ne sa svim naravno, je katastrofa upravo zato što nema tog rada sa djecom i onda kada i nemaju moći nad djecom, bar govorimo o srednjoškolcima, neću se miješati u osnovne škole, zato što učenik i kad napravi neki, da kažem, nered, vi nemate podršku roditelja da zajedničkim snagama ga iskritikujete, usmjerite, naprotiv, roditelji bezuslovno to brane.
A s druge strane, zabrana korištenja mobitela na školskim časovima i neovlašteno snimanje profesora i vršnjaka u školi izazvala je nedavno pravu pobunu među roditeljima, podsjeća Svjetlana Telebak.
U kontekstu one situacije, ako se sjećate iz Laktaša, onaj momak, pa ne znam, dešavanja u Srbiji sa onom nastavnicom, jednostavno nagomilali su se neki događaji. Profesor su svakako bunili da je to postalo neumjesno korištenje telefona i kad smo mi samo primijenili pravilnik, jer to je bilo i ranije, ali se gledalo kroz prste, kad smo primijenili pravilnik da je zabranjeno na času korištenje telefona, da je zabranjeno neovlašteno snimanje, to je bio haos. Razumijete, od strane roditelja, više nego od strane učenika, jer su oni preko njih pokušali. Naravno, mi tu mjeru nismo ukinuli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nedjelju 7. maja u Hrvatskoj se održavaju izbori za manjinska vijeća i manjinske predstavnike u opštinama, gradovima i županijama. Iako je njihova funkcija u prvom redu savjetodavna, oni su važni kao mehanizam koji omogućava da se glas manjina čuje kada se radi o rješavanju problema lokalne zajednice ili specifičnih problema konkretne manjine u toj zajednici, pripremio Enis Zebić.
Manjinska vijeća birat će pripadnici 14 manjina, a predstavnike njih 19. Najviše vijeća i predstavnika bira najbrojnija manjina, Srbi, a uz njih na biralištu u nedjelju izlaze pripadnici još 19 manjina. Osim što su manjinski izbori najslabije medijski popraćeni i u javnom prostoru tretira ih se kao potpuno nebitne. Dodatni je problem i što neke jedinice lokalne samouprave kao nebitnu smatraju samu savjetodavnu ulogu manjinskih vijeća, kažu krovnoj organizaciji Srpske manjine, Srpskom narodnom vijeću. Za naš program govori Jelena Nestorović.
Neke jedinice
to ozbiljno shvaćaju i uvažavaju vijeća u toj svojoj ulozi, pozivaju ih na sjednice i sa njima diskutiraju stvari koje se tiču lokalnih zajednica, dok dio jedinica lokalne i regionalne samouprave se ponaša potpuno suprotno, jednostavno tretira taj institut kao nešto nebitno.
Ona ne primjećuje da se posljednjih godina situacija na terenu poboljšala oko uvažavanja manjinskih vijeća.
Čak mislim kako vrijeme prolazi da ta situacija nekako stagnira, ide u nekom lošijem smjeru.
Iako se broj Bošnjaka u Hrvatskoj smanjio između dva popisa, predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Armin Hodžić kaže za naš program kako broj vijeća i predstavnika ostaje više manje isti. Po njemu slaba izlaznost rezultat je slabe obaviještenosti o značenju ovih izbora.
Dakle, mi i dalje imamo situaciju da ljudi uopće nisu upućeni kakvi su to izbori, zašto su oni važni i tome slično. I mislim da je to nešto oko čega bi u budućnosti trebalo više voditi računa.
Saborski zastupnik Romska još 12 manjina, Veljko Hajtazi, kaže za naš program kako se angažirao na tome da Romi na ovim izborima kandidiraju manje lista, ali sa kvalitetnim kandidatima. I vijeća romske manjine susreću se s problemom kojeg imaju vijeća srpske manjine. Tamo gdje se izabere kvalitetne i motivirane ljude, lokalne vlasti ih ignoriraju. Umjesto nekog zaključka, Kajtazi se pita.
Koja je svrha uopće tih vijeća ako nemaju osnovne uvjete za rad, nemaju financijska sredstva, nemaju prostore i tako dalje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dnevno RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kompjuterski naučnik, kojeg često nazivaju kumom veštačke inteligencije, potvrdio je da je napustio posao u Googlu kako bi progovorio o opasnostima tehnologije na kojoj je radio skoro pola veka. Odluka Jeffreya Hintona dolazi nakon što su brojni tehnološki lideri i istraživači podigli uzbunu u vezi uvođenja chatbotova sa veštačkom inteligencijom koji bi mogli uticati na širenje dezinformacija na internetu, masovno ukidanje radnih mjesta i predstavljaju rizike po čovečanstvo, pišu svjetski mediji. Nakon što je u ponedjeljak 1. maja potvrdio da je napustio Google kako bi upozorio na sve veće opasnosti od razvoja tehnologije, Hinton je u izjavi za BBC rekao da su neke od opasnosti od chatbotova sa veštačkom inteligencijom prilično zastrašujuće. U članku New York Timesa u kojem je potvrdio da odlazi iz Googla, Hinton se osvrnuo na loše aktere koji bi pokušali koristiti veštačku inteligenciju za loše stvari, kako je rekao. Na pitanje BBC-a da to razradi, on je odgovorio da je to neka vrsta najgoreg scenarija, neka vrsta scenarija iz Noćne more. Britansko-kanadski kognitivni psiholog i kompjuterski naučnik također upozorava da bi chatbot uskoro mogao postati inteligentniji od ljudi. On je naglasio da ne želi da kritikuje Google koji je bio veoma odgovoran, te je za BBC kazao da su i njegove godine uticale na odluku da napusti tehnološkog diva, dodajući da ima 75 godina i da je vrijeme da se povuče. Hintonova odluka da se povuče iz Googla i progovori o tehnologiji veštačke inteligencije dolazi u vrijeme kada sve veći broj zakonodavaca, zagovaračkih grupa i tehnoloških insajdera upozorava na rizike širenja dezinformacija i ukidanja radnih mjesta usled razvoja novih chatbotova sa veštačkom inteligencijom, ističe CNN. U martu su neke istaknute ličnosti u tehnologiji potpisale pismo u kojem su pozvale laboratorije za veštačku inteligenciju da zaustave obuku najmoćnijih AI sistema na najmanje 6 mjeseci, navodeći duboke rizike za čovečanstvo i društvo. Hinton nije prvi Googleov zaposlenik koji je upozorio javnost na veštačku inteligenciju, ističe CNN, dodajući da je u julu prošle godine kompanija otpustila inženjera koji je tvrdio da je njihov AI sistem postao svestan i osjećajan. Google ga je otpustio uz obrazloženje da je inženjer prekršio politiku zapošljavanja i sigurnosti podataka. Hintonova zabrinutost je nešto što je u kratkom roku već postalo stvarnost, piše Guardian, ističući kako ljudi više neće moći da razaznaju šta je istina sa fotografijama, videozapisima i tekstovima na internetu koje je generisala veštačka inteligencija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.